Pe calea înțelepciunii, o emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, ne întâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii, în dorința de a învăța dincolo de ceea ce oamenii spun, de a învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Suntem la Proverbe, capitolul 10, și din acest capitol vom face referire la 4-5 versete și vom încerca să înțelegem perspectiva înțeleptului Solomon și perspectiva Bibliei cu privire la munca cinstită, munca necinstită, bani mulți sau puțini. Îi spun bun venit cu acest prilej pastorului Ștefan Tomoiagă.
Mulțumesc de invitație. Vă rog să primiți un cuvânt de mulțumire pentru cei care ne ascultă la momentul acesta.
Iată ce spune Cartea Proverbelor, capitolul 10. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Voi trece peste acest pasaj, deoarece partea aceasta de relație tată-fiu sau mamă-fiu am abordat-o și în alte emisiuni ale noastre și vom face referire la versetele de la 2 până la 5. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă, sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chipzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Așadar, Solomon pare să fie un om al muncii, care valorizează munca. Acum ne întrebăm dacă în poziția lui de împărat muncea atât de mult sau doar îi sfătuiește pe ceilalți.
Atunci când citim cuvintele acestea ale înțelepciunii, descoperim o unitate aparte între concept și aplicarea lui. Descoperim faptul că cel care rostește cuvintele acestea nu doar le preia de undeva din neant, le așează pentru alții, iar el este nimic altceva decât un intermediar. Descoperim că ceea ce spune Solomon în aceste cuvinte ale înțelepciunii este parte din experiența lui. Iar ceea ce înțeleptul a scris, că ne referim la Proverbe, că ne referim la Eclesiast, că ne referim la alte cărți, descoperim faptul că sunt nu doar vorbe, ci experiențe. Dacă Solomon a muncit, dacă luăm doar un simplu exemplu, la faptul că tatăl său David îi lasă o moștenire serioasă, aceea de a construi un templu, iar pentru construcția lui știm cu toții că au fost nu doar planuri, ci au fost zile, ani de trudă și de muncă. Cu siguranță putem afirma că înțeleptul știa ce înseamnă munca din ambele perspective, și anume cea teoretică și deopotrivă cea practică. Putem descoperi aici faptul că între cuvintele amintite s-ar putea la un moment dat să fim tentați că vorbim doar de niște concepte, dar personal cred că vorbim de o experiență pe care Solomon o trăiește, o experiență necesară pentru oamenii de azi, care cred că se pot împărți în cele două categorii. Fie o categorie care conceptualizează foarte mult, fie o categorie care nu prea are timp să gândească și doar muncește.
Ei bine, versetul 2 spune că comorile câștigate pe nedrept nu folosesc. Acum mă întreb, cine stabilește dacă avuția, banii, comorile noastre sunt câștigate pe drept sau pe nedrept?
Primul cuvânt cred că este foarte important aici, să înțelegem semnificația. Atunci când vorbim de comoară, atunci când vorbim de, practic, în momentul în care au venit magii de la răsărit, la nașterea lui Iisus, i-au desfăcut comorile. De fapt, acele cuvinte cu tot ce este mai valoros și de aici, dacă este să ne oprim la cuvântul trezorerie, tot ce este mai prețios pus într-o cutie. Ei, când vorbim de comori, va trebui să descoperim despre ce comori face referire înțeleptul aici. Care sunt acele comori câștigate pe nedrept sau care sunt acele comori câștigate pe drept? Comorile câștigate pe drept sunt acele comori care au de-a face cu viața veșnică, care au de-a face cu comoara prețioasă, care au de-a face cu comoara eternă, care au de-a face nu cu lumea aceasta.
Și să înțelegem că nimic din ceea ce avem aici nu valorează?
Să înțelegem că tot ceea ce avem aici are o viață scurtă, să înțelegem că tot ceea ce avem aici are o valoare limitată, și tot ceea ce avem aici nu este durabil. Din punctul acesta de vedere, așa-zisele comori sau așa-zisele proprietăți sau așa-zisele bunuri despre care spunem că sunt ale noastre, că sunt ale celor din jurul nostru, nu fac nimic altceva decât să ne arate. Noi credem că, pe de o parte, statutul sau bogăția noastră, în realitate ele ne arată trecerea noastră prin această lume. Pentru că acea comoară cu adevărat prețioasă are de-a face cu acel profit vrednic, dacă e să spun așa, acel profit veșnic, acel profit care nu fluctuează ca un grafic sau ca o dobândă, dacă e să folosim un termen mai actual.
Să înțelegem că de asta Solomon pune în antiteză comorile și neprihănirea?
Să înțelegem că, de fapt, pentru Solomon îi era foarte ușor să vorbească despre cuvântul comoară. De ce? Pentru că dacă ne referim la bogăția lui, putem face un calcul cam cât de sărac era sau cât de bogat era. Și cu toată bogăția pe care o deținea, are puterea să vorbească despre acea bogăție care trece dincolo de timp și de spațiu. Are capacitatea de a vorbi despre acea bogăție cu adevărat durabilă. Și pentru a înțelege mai bine gândul acesta că viața veșnică nu poate fi cumpărată cu aur și că neprihănirea este valoarea supremă, ci că raportarea la dreptate este o altă traducere în locul cuvântului neprihănire, este de fapt o altă traducere pe care am găsit-o, cuvântul dreptate sau acea bunătate morală sau acea, dacă vreți, bunătate etică, acea neprihănire care nu se preocupă doar cum să nu se întineze de păcat. Pentru că de cele mai multe ori pentru noi gândul acesta de neprihănire înseamnă să nu mă ating de, să nu fac un anumit lucru, pentru că în felul acesta voi păcătui și vreau să mă păstrez curat, vreau să mă păstrez din punct de vedere moral bine. De fapt, neprihănirea aceasta despre care vorbește Solomon aici este mult mai mult decât atât. Este, dacă vreți, este o preocupare de a nu te apropia de păcat, corect, aceasta este însă o parte limitată, dar în plus de atât, este de fapt acea tratare echitabilă a celorlalți, este acea manieră care manifestată prin interesul de a face bine celor de lângă tine, prin amabilitate, prin ajutorare, prin interes. Și când vorbim de neprihănire, ne amintim de versetul biblic care spune că dacă neprihănirea voastră nu va depăși o anumită categorie de neprihănire, cu niciun chip. De aici învățăm că trebuie să privim dincolo de o anumită așa zisă comoară și să tânjim după acea comoară veșnică, acea comoară veșnică manifestată prin neprihănire în fiecare zi.
Acum, pasajul acesta poate să ne mai ducă cu gândul către o concepție pe care o întâlnim în general în creștinism, dar poate mai mult în lumea laică, și anume neprihăniții cu sărăcia lor, păcătoșii cu bogăția lor. Da? Adică și versetul 3 cumva ne duce cu gândul acesta: Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Adică cel neprihănit este la limita subzistenței. Și când e despre bani și bogăție, cui să aparțină celor păcătoși? Adică nu se poate și cu bani și cu neprihănire?
Se poate și cu bani și cu neprihănire. Asta e răspunsul care se așteaptă, mai ales așteptat de cei care au o anumită avuție în lumea aceasta. Și automat această categorie de oameni care studiază Scriptura și care se raportează într-un mod frumos la Scriptură descoperă imediat exemple și Biblia pare că este plină, poate prea mult spus, dar conține suficiente exemple de oameni bogați care au fost și oameni neprihăniți dintr-un anumit punct de vedere. Oameni credincioși, și dacă privim la Avram cât era de bogat sau de sărac, e clar că va trebui să-l categorisim în rândul celor bogați. Dacă îl privim pe unul ca Iov, spre exemplu, de asemenea, îl putem să-l categorisim ca fiind bogat. Și cu toate acestea, pe de altă parte, Domnul Hristos vine pe pământ și spune că foarte greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Și de aici, cu siguranță că ne punem întrebarea: păi dacă nu se poate să intrăm în împărăția cerurilor, atunci de unde? Cum rezolvăm conflictul acesta? Da, pe de o parte, putem vorbi că interesul pentru cele spirituale mai puternic aparține unei clase mai sărace decât cele mai bogate. Pentru că odată ce administrezi, deții, te raportezi, te implici, îți place
și îți creezi un mic paradis,
o anumită bogăție, ușor-ușor există tendința, există pericolul să nu mai vezi nevoia după Dumnezeu, să nu mai tânjești atât de mult după a oferi ajutor celor de lângă tine. Și există pericolul să gândești atunci când vezi un sărac, un om nevoiaș: du-te și muncește, că așa am muncit și eu, și că dacă nu ai fi atât de leneș, poate, sau dacă te-ai organiza mai bine, sau dacă ai muncit mai mult, ai putea să ajungi și tu așa cum am ajuns eu. De aici, cred că este important să înțelegem de fapt semnificația versetului pe care a fost citit, și anume că Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame. Atenție! Este exact același principiu pe care îl găsim în rugăciunea Tatăl nostru, unde credincioșii se roagă: Tatăl nostru, dă-ne nouă pâinea de cea de toate zilele. Dumnezeu nu ne promite caviarul nostru cel de toate zilele. Dumnezeu nu ne promite că trebuie să avem cea mai apetisantă masă sau cea mai apetisantă hrană sau cea mai scumpă. Dumnezeu ne promite că pâinea și apa nu ne va lipsi. De fapt, acesta este mesajul care îl descoperă aici, că Dumnezeu promite că dacă mă gândesc la acel verset frumos din Matei capitolul 6, versetul 33, dacă mă veți căuta, dacă veți căuta neprihănirea lui Dumnezeu, dacă vă veți raporta într-un mod frumos la credința lui Iisus, dacă veți căuta aceste lucruri, ce aveți nevoie pentru traiul zilnic? Pâine și apă, da? Dumnezeu ne va oferi. Și de aici, cred că este foarte important să înțelegem că, da, Dumnezeu va purta de grijă deopotrivă la cel sărac și deopotrivă la cel bogat. Există pericolul ca cel bogat să aibă impresia că își poartă singur de grijă. Există pericolul ca, uitându-se într-un cont și văzând multe zerouri, să spună, da, care e contribuția lui Dumnezeu la tot ceea ce sunt și la tot ceea ce am. Dar prin simplu fapt că îl trezește dimineața, prin simplu fapt că nu face un accident în drumul lui spre servici cu mintea plină de multe întrebări, este și acolo prezența lui Dumnezeu și protecția lui pentru cel bogat. Iar deopotrivă, dacă ne referim la cel mai nevoiaș, să privească la tot ce este floare pe câmp, la tot ce înseamnă păsările cerului și să descopere că dacă Dumnezeu poartă de grijă lor, cu siguranță că va purta de grijă și acelui om care poate nu posede anumite bogății, dar care e posibil să aibă acea comoară despre care am vorbit la începutul emisiunii.
Se pare că Solomon chiar construiește acest discurs într-un mod înțelept. În sensul că fundamentul este valorile spirituale, da? Antiteza aceasta, nu comori pământești, ci comori veșnice. Comori câștigate pe nedrept versus neprihănire. Mai apoi ne asigură de faptul că cel neprihănit va avea ce este necesar și mergem către versetul 4 și el spune că cine lucrează cu mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Deci harnicii pot să fie bogați chiar dacă sunt și neprihăniți. Pentru că, așa cum menționați, cel bogat poate la un moment dat să aibă tendința să gândească nu Dumnezeu este neapărat generatorul bogăției mele, ci eu însumi. Mă gândesc și cel sărac poate să spună Dumnezeu o să-mi poarte de grijă, așa că nu mai e nevoie să muncesc, nu?
Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește. Da. Dar mâna celor harnici îmbogățește. Textul vrea să arate de fapt că dacă ne referim strict la cu expresia aceasta, o mână leneșă, că lenevia și ineficiența se pune mare preț pe cuvântul acesta astăzi, peste tot, și anume, cum e oare mai bine? Să muncim 10 ore într-o zi și să fim productivi de 6 sau 7, sau să muncim 7 ore și să producem la fel de mult ca și cum am lucra 10 ore?
Adică întrebarea, plătim munca, produsul finit, sau plătim la număr de ore?
Sau, vedeți că este o discuție mai serioasă în ultima perioadă, cu tot ceea ce înseamnă săptămâna de muncă să fie redusă la 4 zile, tocmai pentru ca timpul petrecut cu familia, dar în același timp și eficiența și productivitatea muncii să crească. Și când citești cuvintele astea, oare te întrebi ce înseamnă de fapt mâna cea leneșă? De fapt, nu înseamnă nimic altceva decât lenevie. Înseamnă ineficiență, înseamnă a munci doar de dragul de a munci, că trebuie să fac ceva. Se consideră că doar 2% din populația lumii nu are nevoie de alții care să-i coordoneze și care să-i supravegheze cu limitele de rigoare. Și de aici, mesajul este că lenevia și ineficiența pot să conducă la un moment dat și chiar să provoace sărăcie. Dacă nu muncesc, dacă nu sunt interesat, dacă nu-mi dau interesul, niciun angajator nu este de așteptat ca să îi facă plăcere să plătească la finalul lunii pe cineva care nu doar că n-a produs pentru el ca și angajator, ci care n-a reușit să producă nici măcar pentru el ca și un muncitor. Și evident că este nevoie de acea înțelegere a părții a doua a textului acesta frumos, și anume, care spune de fapt că mână harnică. Ce înseamnă mână harnică? Oarecum, tot înțeleptul este cel care dă răspunsul. Tot ce găsește mâna ta să facă, să facă cu toată puterea, să vedeți, sunt mai multe categorii de oameni, unii care acolo unde sunt, acolo unde desfășoară activitate, oriunde, de unde vin, produc ceva, lasă ceva în urma lor. Se vede, când pun mâna pe ceva, se vede. Fie că este un om care lucrează în domeniul construcțiilor sau fie că lucrează în altă parte, pune mâna și se vede imediat. Alții sunt oameni care vorbesc foarte mult și muncesc foarte puțin și rezultatele se lasă așteptate. Alți oameni care se minunează de cât de productiv pot să fie alții, dar nu au acea plecare spre a face și ei să-și aducă acea contribuție necesară. Ei, acea mână harnică este de fapt ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Acea mână harnică nu pentru a, dacă mă întorc puțin la versetul anterior, la versetul 3, unde spune că Dumnezeu îndepărtează pofta celor răi. Și mă gândesc că acea mână harnică n-ar trebui să fie o mână harnică oarecum care să se uite peste gard și tot timpul să fie într-o stare de nemulțumire
și de alertă
și de lăcomie, că practic versetul acesta, a doua parte a versetului 3, care l-a fost citit, acel cuvânt poftă, havah, dacă ar fi să vorbim puțin în forma cuvântului original, nu este nimic altceva decât, da, noi traducem cu lăcomie oarecum, sau poftă, dar este, în original sună cam așa, sună de fapt drept o dorință rea, de fapt o răutate. Și de aici este vorba de acea dorință rea. Mă uit peste gard, văd că acea casă a vecinului este mai frumoasă și eu trebuie să iau cel puțin la fel de frumoasă, trebuie să o fac la fel de frumoasă. Aceasta e o dorință rea. Noi nu ne comparăm cu cei de lângă noi și nu muncim pentru ca să avem cât au cei de lângă noi. Aș mai aminti un element și anume, acea mână harnică se referă și la acea persoană care se implică mult în ajutorarea celorlalți, în a găsi resurse ca cel sărac să nu fie lipsit.
Și ultimul verset la care ne vom opri este versetul 5. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Așadar, harnic, să înțelegem, și înțelept, de ce nu, mai înseamnă și să fii acolo unde e nevoie, așa cum este nevoie, da? Poți să ieși la câmp și mai are înțeleptul Solomon ilustrații de felul acesta, poți să ieși atunci când nu mai este de lucru, da? Dar seceratul este momentul în care să fii pe câmp. Cum să aplicăm acest verset la viața noastră?
Cred că esența, dacă ne oprim, ne focusăm puțin mai mult la versetul 5, chintesența, dacă vreți, este în cuvântul doarme. De ce? Pentru că în ebraică, radam, care înseamnă mai mult decât a dormi, înseamnă, de fapt, a avea un somn greu. A avea un somn plin. Nu este doar o ațipire, ațipești câteva clipe și este, dacă vrei, siesta de amiază de câteva minute după ce ai servit masa de prânz și este nimic altceva decât o energizare pentru partea a doua a muncii din ziua respectivă, ci este, de fapt, un somn adânc. Este continuare la expresia aceea a fiului leneș, cel leneș. Un fiu leneș este întotdeauna o rușine, dar lenevia când? Tocmai în vremea seceratului este cu atât de neiertat, practic aduce o cară deopotrivă fiului și deopotrivă tatălui. Arată faptul că acel tată n-a știut cum să-și educe pe copilul lui și același lucru înseamnă de fapt o situație nepotrivită pentru copil. Cum aplicăm lucrul acesta? Trezire din somn. Acesta este mesajul și anume trebuie să credem că mântuirea este cea mai prețioasă comoară, să lucrăm pentru salvarea de suflete și pentru viața noastră de fiecare zi, cu siguranță că Dumnezeu ne va da ceea ce avem nevoie.
Dragi ascultători, vă invităm și pe dumneavoastră să aprofundați Cartea Proverbelor Înțeleptului Solomon. Da, aici descoperim cum să muncim și de ce nu și cum să ne odihnim, cum să ne așezăm ordinea priorităților, care să ne fie comorile mai de preț și în ce fel să ne bucurăm și de cele vremelnice. Am fost împreună cu dumneavoastră, Adina și Ștefan Tomoiagă, vă invităm să rămâneți pe calea înțelepciunii.